Wel, heddiw dwi am droi at yr hanes gafodd ei ddarllen yn gynharach. Er bod hi'n sil y Pentecost, y diwrnod pryd yn ni'n cofio fod na rhywbeth rhyfeddol wedi digwydd yn Jerusalem, hanner cant o ddyddiau wedi'r argwydd Iesu Grist atgyfodi. Eto, dwi ddim am droi at yr hanes hwnnw. Mi oedd hwnnw'n hanes rhyfeddol yn wir. Roedd y disgyblion ynghyd yn yr un lle pan ddisgynodd yr ysbryd glân arnyn nhw mewn ffordd rhyfeddol. Ac o ganlyniad, mi ddoth 3,000 o bobl i ddilyn yr arglwydd. Ond da ni wedi bod yn meddwl am unigolion ddoth i gwrdd ar arglwydd. Ac felly, yn ytrach nag edrych ar y 3,000, dwi am edrych ar un. Oedd ddim yn siŵr beth oedd dilyn Iesu yn ei olygu mewn gwirionedd. Pythefnos yn ôl, pan o'n i'n pregethu, o'n i'n deud fod y Beibl yn rhannu pobl i ddwy garfan. Nid pobl dda a pobl ddrwg fel mae llawer o bobl yn meddwl. Ond yn hytrach, pechaduriaid, da ni gyd yn pechaduriaid, ond mae yna rai pechaduriaid wedi edifarhau a throi am Iesu am faddeiant. A mae yna bechaduriaid eraill sydd heb roed i ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Dyna'r ddwy garfan. Rhai sydd wedi edifarhau a gofyn am faddeiant, rhai sydd heb edifarhau a throi at Iesu. Rwan roeddwn ni y pryd hynny'n gweld Seimon y Phariseiad. Oedd yn ddyn da yng ngolwg pobl yn gyffredinol, ond oedd o'n bell oddi wrth yr arglwydd Iesu Grist. A wedyn oedd na bechaduriaid na dan ni'n hyd yn oed yn gwybod ei henw hi. Ac oedd hi'n wylo a golchi traed y gwaredwr a'i dagre. A hi oedd wedi dod i werthforogi'r maddeiant roedd Iesu ni gynnig iddi hi. Ond dwi ddim yn anghytuno efo rhannu, y ddau rhaniad yna. Ond mae'n ymddangos o'r rhai sydd heb roed i ffydd yn iawn yn Iesu. Mae yna rai, fel petai nhw'n agosach at Iesu, yn agosach at roi nag eraill. A dyna chi yn denu'n edrych arno fo heddiw, sef Nicodemus. Fel Seimon, mi oedd hwn yn Phariseiad. Ond oedd hwn ddim mor barod i farnu Iesu. Oedd hwn wedi dod efo agwedd ychydig bach yn fwy positif. Bydd oedd mi nos i edrych am Iesu. Ar awgrym ydy nad oedd o ddim eisiau bobl i weld o'n dod. Oedd y Phariseiaid yn aml yn anghytuno efo'r arglwydd ac yn amheus o'r arglwydd. So oedd o'n eisiau i bawb wybod bod o'n dod i weld gwaredwr. Ond mae hwn yn cychwyn i sgwrs yn cydnabod fod Duw ar waith trwy fab y sair. Rabi, meddai fo, fe wyddo ni ti ddod atom yn athro oddi wrth Duw. Ni allai neb wneud yr arwyddion hyn yr wyt ti'n ei gwneud, ond i bai fod Duw gydag ef. Weithiau mi byddai pobl yn dweud pethau caredig wrth Iesu ar ddechrau sgwrs er mwyn efallai ddal o bellach ymlaen. Ond da ni'n cael o'r argraff yma efo Nicodemus. Ac eto, doedd o ddim yn barod i gydnabod Iesu yn agored ar hyn o bryd. Dim ond liw nos oedd yn barod i ddod i'w weld. Ac wrth ddod, mae'r un sy'n adnabod calonau yn deud wrtho fod na rhywbeth angen digwydd iddo fo. Cyn iddo ofyn cwestiwn hyd yn oed, mae Iesu'n deud, atebodd Iesu ef, dyn ni'n darllen, yn wir rwy'n dweud wrth it, ond i chai ffrywyn ei eni o'r newydd, ni all weld teyrnas Dduw. Be fedrwn ni ddeud neu weld fan yma, fydd yn helpu ni felly ddeall be ydy dilyn Iesu. A'r peth cyntaf allai ddeud ydy mae nid bod yn grefyddol ydy dilyn Iesu. Yn aml pan dwi'n siarad efo pobl am yr Efengyl, i ymateb cyntaf nhw wedi deithau, o, tydw i ddim yn berson crefyddol. Maen nhw'n cario'r syniad rywsut, mae mynd i'r eglwys neu'r capel yn rheolaidd, dweud yn pader yn y nos ac yn y blaen. Dyna ydy bod yn Gristion. Rwan dwi'n mynd dweud na ddylech chi wneud y pethau hynny, ond chach chi neb mwy crefyddol na'r Phariseiaid ac eto yn gyffredinol, da ni'n gweld nad oedden nhw ddim yn iawn efo dilyn Duw. Dyma'r elit, chi'n gweld, pan ydych chi'n sôn am fywyd crefyddol Israel. Nhw, y Phariseaid, fyddai'n gwybod y rheolau crefyddol i gyd. Mi sonies i bythefnos nôl i bod nhw trwy astudio'r Beibl wedi penderfynu bod yna 613 o'r chmynion oedd yn rhaid iddyn nhw i cadw nhw. A dyn ni'n clywed fod Nicodemus nid yn unig yn Phariseaid, ond mae Iesu yn ei alw o'n athro yn Israel. Oedd yn un oedd wedi cael ei gydnabod yn rhywun oedd efo digon o ddealltwriaeth i fedru dysgu rhai eraill. Oedd pobl yn edrych i fyny ato fo. Ac oherwydd i fod o'n byw bywyd crefyddol anrhydeddus ac yn uchel i barch, oedd wedi cael ei ethol i fod ar gyngor yr Iddewon neu'r Sanhedrin. Nhw oedd yn gyfrifol am lysoedd yn y wlad a bywyd moesol ymlith yr Iddewon. Ond er hyn i gyd, doedd o ddim yn ddigon. Ond na rhywbeth mawr o'i le. Mor fawr fel bod Iesu yn deud, os na fyddi di newid, neu di ddim hyd yn oed gweld teyrnas Dduw, heb sôn am fynd mewn iddi. Oedd hyn yn dipyn o sioc i Nicodemus, mi dybio ni. Oedd y Phariseaid oedd yn meddwl bod nhw yn dod â teyrnas Dduw i mewn. Oedden nhw'n meddwl bod nhw'n dod â thyrnas Dduw yn agosach trwy gadw'r holl o'r chmynion a tasyn nhw'n cael digon o bobl i gadw'r holl o'r chmynion yma yna mi fyddai Dduw'n anfon i Mesia a thyrnas Dduw yn ymddangos yn ei gogoniant. Ond Dduw, ond Iesu'n deud wrth hwn, sori, mae yna rhywbeth mawr angen digwydd i ti. Cyn i ti fedru gweld hyn as Dduw heb sôn am fynd i mewn iddi. Byddwch chi, mae rhan fwyaf o Gymru yng Nghenhedlaeth i yn mynd i ddweud, o ie, da ni'n Gristnogion. Gawson ni'n magu i fynd i'r ysgol Sul pan oedden ni'n blant a da ni wedi derbyn rhyw egwyddorion yno sydd wedi bod yn help wrth i ni fyw yn bywydau. A mae sawl un wedi bod yn mynd i'r capel ar hyd i hoes. Da ni'n Gymru. Da ni'n Gristnogion. Da ni efo'r cefndir yn gwybod bod rhaid ni garu'n cyddyn. Mae nifer ohono ni wrth gwrs yn cofio arwyddau yr urdd i fod yn ffyddlon i Gymru, i gyddyn ac i Grist. Felly mae'n siŵr bod ni'n oreit yn den. Da ni tybied bod o'n ddigon. A mae rhai wedi bod yn mynd i'r capel trwy hoes fel dwi'n deud. A tydi hynny ddim yn byth drwg wrth gwrs. Ond ydy o'n ddigon? Y ddododd Iesu, na tydi o ddim. Mae yna ddau beth sydd angen digwydd i ni fod yn wir ddilynwyr i Iesu. Fel oedd angen i ddau beth ddigwydd i Nicodemus. Peth cyntaf mae Iesu'n dweud ydy bod rhaid yn geni ni o'r newydd. Wrth droi at hwn, dwi'n ymwybodol bydd rhai ohonoch chi'n meddwl yn syth am bobl neu hyd yn oed arlywyddion yn yr Unol Daleithiau sydd wedi honi bod nhw'n born again Christians. A dych chi wedi meddwl, wel, be mae hynny yn ei olygu? Wel, heb yn egi barn ar unrhyw unigolyn, dwi am ofyn i chi anghofio be dych chi wedi glywed a be dych chi wedi feddwl am be sy'n cael ei ddweud yn yr Unol Daleithiau. Be dwi eisiau chi holi ydy, be mae Iesu'n ei olygu fan yma? Pan mae o'n sôn am gael yn hael eni. Fe atebodd Iesu Nicodemus, er nad oedd hwnnw wedi gofyn cwestiwn, ond oedd Iesu'n gwybod fod yna gwestiwn yn ei galon. Cwestiwn Nicodemus oedd, be mae Dduw yn ei ofyn gynddo ni? Be mae Dduw eisiau i ni wneud? Ac ateb Iesu ydy, i ddechrau, does dim eisiau ni wneud unrhyw beth, i ddechrau beth sydd eisiau ydy bod Dduw ei hunan yn gwneud rhywbeth i ni. Bod Dduw yn gweithio yn ein calonau ni. Oherwydd nawn ni ddim ceisio Dduw nes bod Dduw i ddechrau wedi'n ceisio ni. Mae'n defnyddio gwahanol ddarluniau i egluro hyn. Ond ni'n chaiff rhywun ei eni o'r newydd, meddai fo, ni all weld hyn as yw. Rwan, un peth da ni'n gwybod i pob un ohono ni ydy nath yr un ohono ni ddewis cael yn geni. Dwi'n beth sydd wedi digwydd i ni ydy o. Da ni wedi cael yn geni. Wedi naw mis o dyfu yng nghroth yn mam, wel, rhaid i'r fam wthio. Neu rhaid i'r llawfeddu gymryd y sgalpel a synnu'r plentyn allan. Da ni'n oddefol yn hynny, dyda ni. Rhywbeth sydd yn digwydd i ni ydy dod yn Gristion. Medde Iesu, nid penderfyniad da ni'n ei wneud, ond Duw yn geni ni yn ysbrydol. A phan oedd Nicodemus yn amlwg yn cael trafferth i ddeall beth oedd hyn yn ei olygu, mae o yn egluro chydig bach fwy manwl. Yn wir, yn deud wrthyt, ond i chai ffrw yn ei eni o ddŵr a'r ysbryd. Ni all fynd i mewn i deyrnas Duw. A beth Iesu'n wneud pan oedd o'n sôn am gael yn geni o ddŵr a'r ysbryd, oedd cyfeirio at addewidion Duw yn yr Hen Testament. Ond Nicodemus yn dal i gael trafferth i ddeall, a dyna pam fod Iesu'n ymateb bron mewn syndod. A thithau yn athro yn Israel, a wyt heb ddeall y pethau hyn? O ti fod yn gwybod a deall y Feibl yn dwyt? Mae yna sawl lle lle gallwn ni droi i geisio eglur o hyn. Ond gadwch yn ni droi at y proffwyd Ezekiel. Ac ymeno 36, dyn ni'n clywed Duw yn sôn am gyfnod pryd bydd o yn bendithio'i bobl mewn modd arbennig yn dod ar bobl yn ôl at y fo'i hunan. A be mae Duw yn ddeud ydy, teunellaf ddŵr glân drosoch i'ch glanhau, a byddwch yn lân o'ch holl aflendid ac o'ch holl eilunod, rhof i chi galon newydd a bydd ysbryd newydd yno'ch. Tynaf allan ohonoch y galon gareg a rhof i chi galon gig. Mae eisiau'n defnyddio'r darlun o ddŵr yn glanhau. Na'r cam cyntaf rhaid ni gael yn glanhau oddi wrth yn holl bechodau. Y pethau hynny sydd yn dod rhyngddo ni a Duw. Dyna pam aeth Iesu'r groes. Er mwyn talu'r pris a bod modd i ni gael yn glanhau oddi wrth yn beie. A wedyn mae'n sôn am yr ysbryd glân yn dod i newid yn calonau ni. Rydych na'r galon gareg sy'n galed i Duw. Galon gareg sydd efo dim bywyd ysbrydol yn ddi. Mae'n rhoi calon o gig, calon sy'n gallu ymateb i Duw. Mae Iesu'n deud fod hyn yn digwydd nid trwy i ni fedru wneud o'n hynny'n, pwy ohono ni sy'n gallu rhoi heart transplant i ni'n hynny'n? Na, gwaith yr ysbryd glân ydy hwn, sydd fel gwynt yn chwythu, a dyna'r darlun mae Iesu'n ddefnyddio. Y gwynt yn chwythu, lle mae'n dymuno. Dwi'n byw mewn lle digon gwyntog ar adegau, a pham mae'r gwynt yn dod, wel, mi fedrai weld y coed yn ysgwyd a'r dail yn chwyrlio ar hyd y lôn, a dwi'n clywed sŵn y gwynt yn dro. Ond fedrai ddim i weld o, fedrai mae'n reoli o. Dwi'n gallu deud stopia, dwi'n gallu deud tird. Dyddiau yma mae'n gynnes, mae'n braf, a fyddai'n braf weithiau cael rhyw awel fach dyner i oer i'n tal cennau, ond fedrwn ni ddim cynhyrchu'r awel yn yna. Yr awel yn dod ohoni hynna'n. A felly mae Iesu yn deud, mae'r ysbryd yn chwythu, yn gorfod chwythu trwy galon rhywun, i'n byw hau ni, i'n hailenni ni, i'n gwneud ni'n fyw, yn fyw i Duw, ac yn gallu ymateb i'r hyn mae'r arglwydd yn gwahodd ni i wneud. I ddod yn ddilynwyr i Iesu yng ngwir ystyr y gair, rhaid i'r ysbryd glân wneud i waith. Weithiau mae'n dod fel awel dyner i'n deffro ni, dro arall rhaid dod fel corwynt i'n hysgwyd ni allan o'n marweithdra, i fwrw'r drysau a'r agor yn ein calonau. Rhaid yn geni ni o'r newydd. Rhaid i Duw weithio ynddo ni, cyn fedrwn ni geisio Duw. Ond beth amdano ni? Os yna rhywbeth sy'n rhaid i ni wneud? Ydy ni fod trio byw'n dda? Ydy ni fod cyflawni ryw weithredoedd da? Ydyn ni fod mynd i gapel neu eglwys, neu ydyn ni jyst yn gorfod eistedd yn ôl a dweud, wel, does am byd allai wneud nes bod Duw yn gweithio. Wel, mae Iesu'n defnyddio darlun arall o hanes Israel, er mwyn i ni wybod beth sy'n rhaid i ni wneud. Fel y dyrchafodd Moses y sarf yn yr anialwch, felly mae'n rhaid i fab y dyn gael ei ddyrchafu, er mwyn i bob un sy'n credu gael bywyd tragwyddol yn ddo ef. Mae'n cyfeirio at ddigwyddiad pan oedd Israel ar ei taith o'r aifft i wlad yr addewyd. Mi ddaru'r Israeliaid droi ar Moses a dechrau cwyno i fod wedi dod â nhw o'r aifft i ganol yr anialwch lle oedd bwyd yn brin ac yn y blaen. Ac yn sydyn, mi ddoth na bla o seif gwenwynig ar ei traws, dechrau brathu'r bobl a hwythau'n marw oherwydd y gwenwyn yr oedd y seif yn roi iddyn nhw. A pan weddiodd Moses ar ei Dduw atal y pla, fe ddwedwyd wrtho am wneud sarf bres a'i chodi hi ar ffon a'i dal hi fyny. A'r cwbl oedd rhaid i bobl i wneud er mwyn derbyn i achad oedd edrych ar y sarf. Edrych ar y sarf oedd wedi cael ei chodi fyny ar bren. Ac unwaith bydden nhw'n edrych, mi fydde'r gwenwyn yn colli rym a bydden nhw'n iach. Bydden nhw'n byw. Ond gallwn ni ddychmygu sut oedd hi ar y pryd, ynddo? Gallwn ni ddychmygu rhai pobl yn gwrthod edrych oedden nhw'n edrych ar y seirff. O, beth fedrwn ni wneud? A oedden nhw'n methu codi golwg oedd hi ar y seirff. Neu fydde rhywun arall yn edrych, a dwi wedi cael ymrathu, a fydde yn edrych ar ei goell, a dwi wedi cael ei frathu, a fydde yn edrych ar y chwydd yn dechrau dod. O, be mai? Fydde rhywun arall yn deud, wel, oedd na un efo rhyw Eli oedd wastad yn gweithio ar bethau fel hyn, ewn ni fewn i'r babell i chwilio os yna beth o'r Eli yna ar gael i ni. Os ydyn nhw eisiau ffordd arall o gael ei achau. Na rai'n dweud, o, wel, dos bosib bod edrych ar y sarf yn mynd i fod yn ddigon i ni achau fi. Ond, dim ond y rhai oedd yn edrych ar y sarf bres oedd yn gwella. A roedd pawb oedd yn codi golwg ar y sarf bres yn gwella. Ydy mae Iesu'n dweud, wel, mae mynd i fod fel hyn rwan. Fel y codwyd y sarf bres a phobl yn cael ei galw i edrych arno fo. Felly rydw i, mab y dyn yn mynd i gael fy nghodi yn uchel. Dwi'n mynd i gael fy nghodi ar groes. A fano mi fyddai'n dioddau a thalu pris pechod y byd. Ac wrth i bobl edrych arna i, wrth i bobl gredu fod yr hyn dwi'n wneud yno yn ddigon i dalu am i beian nhw i gyd, mi gan nhw'i hael enni, mi gan nhw fywyd, mi fydd Duw yn i bywhau yno. Dyna meddai Iesu ydi beth sy'n rhaid i ni wneud. Edrych mewn ffydd ar Iesu yn marw trosto ni. Fo bydd rhai'n deud, o, dos dim pwynt. Does neb yn berffaith a does neb yn mynd i fod yn berffaith. Does na'n byd allwn ni wneud am y pechod a does dim ffordd i ni ddod i adnabod Duw. A fydden nhw'n bodran edrych achos dyn nhw'n meddwl bod posib edrych. Bydd rhai eraill yn deud, wel, mae hwn yn swnio nonsens. Rhywun yn marw ar groes 2,000 o flynyddoedd yn ôl a fynna'n gallu cael pethau'n iawn rhyngddai a Duw oherwydd beth ddigwyddodd yr adeg honno. A fydd o'n ffolineb neu'n dramgwydd fel oedd o'r groegiad ac i'r iddewon y pryd hynny. Ond mae pawb sy'n troi golwg ar yr hyn yma Duw wedi ddarparu Iesu Grist ac yn ymddiried yn hwnnw. Yn mynd i gael ei hailenni. Yn mynd i gael bywyd. Be ddigwyddodd i Nicodemus? Wel, dyn ni'n gwybod llawer, ond mae gyddon ni le i gredu fod y wedi edrych mewn ffydd ar Iesu. Mi arosodd o'n ddilynwr dirgel am dipyn o amser. Da ni'n clywed amdano fo un adeg pan oedd Sanhedrin yn dadle ynglyn â Iesu. Mae Nicodemus yn dechrau ymddiffyn o. Dweud, wel, mae angen i ni wrando arno fo. A wedyn, wrth gwrs, pan fe farw Iesu, a dyma Joseph Warren, mae Thea yn cymryd corff Iesu i'w roi mewn bedd, mi aeth Nicodemus efo fo i'w helpu fo. Felly mae gynnon ni le i gredu, do, mi ddaru Nicodemus edrych a chael bywyd. Be amdano ni? Ydy'r ail enni yna wedi digwydd i ni? Y newid rhyfeddol hwnnw sydd yn golygu yn bod ni wedi cael yn troi o farwolaeth i fywyd, o dywyllwch chi o leini, bod Iesu Grist wedi dod yn fyw i ni.